How do you watch over the mind all the time? Please explain. Is it through you, your five senses?
ไม่ต้องไปเฝ้าอายตนะทั้ง5คือว่าให้มีสติดูจิตของเราก็จะเห็นหน้าลง
It's not necessary to keep that constant vigil over the five senses have mindfulness watching over one's mind seeing the emotions and mental states that arise in one's mind
ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นสะพานแค่นั้นที่เชื่อมต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส
The five senses they are like a bridge which connect with say like the eye it connects the eyes to forms or it connects the ears to sounds and the tongue to taste and this is like so it's like a bridge
ตาเห็นรูปเกิดความพอใจความไม่พอใจเราจะรู้สึกได้ที่จิตของเราถ้าเรามีสติดูจิต
When the eye sees a form and it gives rise to satisfaction and dissatisfaction then we will know in our mind
หูได้ยินเสียงเกิดความพอใจไม่พอใจความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นที่จิตไม่ใช่เกิดขึ้นที่หูหูเป็นเพียงสะพานแค่นั้นเป็นทางเดิน
LikewiseWhen we hear a sound and it gives rise to satisfaction or dissatisfaction, this emotion, this feeling, it arises in the mind, it does not arise at the ear.
เพราะฉะนั้นนักปราชญ์ครูบาอาจารย์สมัยก่อนนั้นเปรียบเทียบเสมือนว่ามีจอมปลวกอยู่จอมปลวกหนึ่งมีรูอยู่6รูให้เราปิดรู5รูซึ่งมีตัวสัตว์ร้ายอยู่ในนั้นสัตว์ร้ายเข้าออกเนี่ยเข้าออกทั้ง6รูเนี่ยแต่ว่าเราปิดแค่5รูเหลือไว้รูนึงเราคอยเฝ้าดูคอยจับตัวสัตว์ร้ายที่จะออกจากรูนั้น
In the past many of the meditation masters they gave the example of watching the mind being like keeping a watch over a large termite mound And this termite mound has 6 holes, has 6 entrances, and we close off 5 of them, only watching over one of them.
รูนั่นคือตาหูจมูกลิ้นกายเราปิดไว
้ And the five entrances which we close off are namely the eyes, the ears, the nose, the mouth, and also bodily feeling.
มาดูที่ใจของเราเนี่ยก็จะจับกิเลสได้
And we just watch at the mind, and this is where we can catch the defilements.
มีสติกำหนดดูจิตของเราอยู่เสมอว่าจิตของเรานั้นคิดเรื่องดีหรือไม่ดี
Having mindfulness, keeping constant watch over the mind, knowing what the mind is thinking, whether it be good or bad.
ถ้าเรามีสติเฝ้าดูอารมณ์ภายในใจของเราทำไมเราจะไม่รู้จักอารมณ์ของตัวเอง
If we have mindfulness, keeping constant watch over the mind.Then why is it that we wouldn't know the contents of the mind?
ถ้าอารมณ์ความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นหรือความทุกข์เกิดขึ้นเราจะเก็บสิ่งนั้นไว้ภายในใจของเราทำไม
And if emotions of suffering or unwholesome thoughts arise within the mind, then why would we hold on to these?
เราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละความทุกข์ละอารมณ์ที่ไม่ดีออกไปจากใจของเราในขณะนั้นสิ
So we use mindfulness and wisdom contemplating these to let go of them, to let go of these emotions from the mind.
ถ้าจิตของเรานั้นยังไม่มีกำลังที่จะยกอารมณ์ออกจากจิต
If it happens that our mind still does not have enough strength to lift these emotions out from the mind,
จึงจำเป็นที่ต้องทำสมาธิภาวนาเพื่อให้เกิดสติปัญญาเกิดขึ้น
It then makes it necessary to practice meditation, developing meditation.So as to develop wisdom.
เมื่อเราเห็นอารมณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นภายในใจของเราใช้สติปัญญาพิจารณานั้นสติปัญญาไม่มีกำลังเพียงพอให้หยุดการพิจารณากำหนดสติอยู่กับกรรมฐานที่เราภาวนา พื่อที่จะตัดอารมณ์ที่ไม่ดีออกไปจากใจของเราเสียก่อน
If we try contemplating and we realize that the strength of our mindfulness and wisdom isn't sufficient to lift to free the mind of these emotions then we come back to developing concentrationso as to develop strength of mind, strength of mindfulness, and hence wisdom, and therefore to have the strength so that we can contemplate further.
เมื่อเรามีสติกำหนดดูลมหายใจเข้าออกหรือพุทหรือภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆเนี่ยจิตเราก็จะว่างจากอารมณ์นั้น
When we have mindfulness, for example, keeping the word Buddha and meditating like this, then the mind will be empty of all emotions.
แล้วเราอาจจะย้อนกลับมาพิจารณาอารมณ์ที่ติดขัดอยู่ภายในจิตใจของเราทีหลังก็ได
้ We can then come back and contemplate some of the emotions which have been causing us problems
นี่แหละให้เรามีสติเฝ้ารักษาจิตของตนอยู่เสม
อ This is what we call having mindfulness keeping a frequent watch over the mind